Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu ieņemt jūs vietas Saeimas sēdzālē. Un sāksim šodienas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Tad, godātie kolēģi, esam saņēmuši vairākus priekšlikumus par izmaiņām 18. janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā. Kā ierasts, sāksim ar šo iesniegto izmaiņu prezidijas sēdes darba kārtībā, apstiprinātajā darba kārtībā izskatīšanu. Un attiecīgi budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tāpat arī budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu apdrošināšanas līguma likumā. Deputāti neiebilst, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Gunārs Kūtris, Ģirts Valdis Kristovskis, Gundars Daudze, Valdis Maslovskis, Agita Zariņa Stūre, Andris Bērziņš, Didzis Zemmers, Juris Jakovins, Anna Rancāni, Nauris Puntulis un Vils Krištupans lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā tātad likumprojekta 1991. gada barikāžu muzeja likums nodošanu komisijām. Deputātiem iebildumu nav, Saeimas sēdes darba kārtība ir grozīta. Sāksim izskatīt pieteikto un apstiprināto sēdes darba kārtību. Pirmā sadaļa ir prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Deputā un attiecīgi Saeimas prezidijas ierosina deputātu Uģemi Trēvica, Ilzes Indriksons, Edvīna Šņoras, Jāņa Vitenberga, Edmonda Teirumnieka, Jāņa Grasberga iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā nodot Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Uģis Mitrēvits.
Ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, prezidija, kolēģis, kolēģi. Šie likumprojekta mēķis ir noteikt, ka valsts un pašvaldības rādot piemēru beidz barot Krieviju ar resursiem kara pret Ukraini īstenošanai. Un konkrēti likumā paredzēt jau sadaļā, kur ir noteikti aprobežojumi vai liegumi, kādos gadījumos nevar tikt slēgts līgums ar pretendentu vai pieteikumu iesniedzēju, papildināt šo sadaļu ar vēl vienu normu, ka tie uzņēmumi, kas tajā laikā, kad notiek šī iepirkuma procedūra, ir atradušies datubāzē sarakstā starp tiem uzņēmumiem, kas turpina sadarboties eksportējot, importējot ar Krieviju. Tātad šādiem uzņēmumiem liegt dalību valsts un pašvaldību iepirkumos. Kāpēc? Mēs pēdējās dienās dzirdam par 600 miljoniem eiro, ko Latvija kopskaitā ir saskaitīts, ka ir atbalstījusi Ukrainu divu gadu laikā. Vienlaiks mēs arī zinām, ka statistikas dati rāda, ka imports, eksports ar Krieviju, Baltkrieviju pagājušā gadā sastādīs vairāk nekā 2 miljārdus eiro. No tiem 1,7 miljārdi ar Krieviju, no tiem 600 miljoni tieši iemaksāta nauda Krievijas ekonomikā par importētajām precēm no Krievijas. 600 miljoni Ukrainai no Latvijas divos gados, 600 miljoni Krievijai no Latvijas vienā gadā. Nav loģika. Absurdi. Un vēl skatoties uz visu šo jautājumu kopumā, ir skaidrs, ka ir pretruna šobrīd, ka valsts un pašvaldību stratēģija un rīcība nesakrīt ar valsts kopējo stratēģiju, jo mēs, Latvijas valsts augstākās amatpersonas, taču ir pateikuši nepārprotam, ka Latvija atbalstīs Ukrainu, līdz tā zeme būs brīva, un Latvija darīs visu, lai mazinātu Krievijas spēju īstenot šo karu. Šeit ir pretruna. Jo valsts un pašvaldību iestādes ne tikai var slēgt līgumus ar uzņēmumiem, kas turpina barot Krieviju, bet nevar izslēgt šādus pretendents no dalības valsts un pašvaldību pasūtījumos. Jā, tas, ko es vēl gribu teikt, šī likumprojekta iniciatori ir trīs. Un pirmo es gribu pieminēt Latvijas valsts prezidentu, kurš tikko pirms nedēļas klātesot Ukrainas prezidentam preses konferencē teica, citēju, ir pilnīgi skaidrs, ka gan mums nacionāli, gan arī Eiropas līmenī ir jāturpina strādāt pie tā, lai dažāda veida ekonomiskie sakari ne tikai ar Krieviju, bet arī ar Baltkrieviju beigtos. Latvijas valsts prezidents. Otrais iniciators ir tie uzņēmēji, kas sākoties karam nešaubījās un īsā laikā vai nedaudz vēlāk beidza biznesu ar Krieviju, zaudējot biznesā un tomēr pateica, nē, mēs to nedarīsim. Un šobrīd viņi ir negodīgā konkurencē tiem, kas turpina strādāt ar Krieviju un Baltkrieviju, jo tikai loģiski resursi no Krievijas un Baltkrievijas un atsevišķi arī preces ir lētāks. Un tā ir negodīga konkurence šobrīd. Un treškārt, iniciators šim likumprojektam ir Latvijas sabiedrība, tie Latvijas iedzīvotāji, kuri katru dienu raud, viņu sirds sažņaudās, ka viņi dzird ziņās, ka atkal šodien Ukrainā ir nogalināti nevainīgi bērni, zīdaiņi, un tādi jau ir vairāk nekā 520. Viņi raud, jau tev tuliņ tie būs 2 gadi. Viņi raud par tiem, kas nevainīgi cietuši, par sievietēm, senioriem un arī par Ukrainas karavīriem. Un šie iedzīvotāji saka, nē, beidzam. Tas viss ir beidzies. Nekādas sadarbības, nekādas attiecības ar Krieviju. Viņa draugi aicina atbalstīt šo likumprojektu un virzīt tālāk. Paldies.
Paldies, Mitrevits kungām. Tātad Saeimas prezidijs ir ierosinājis likumprojektu nodot Tautsaimniecības komisijai, bet mēs esam saņēmuši arī deputāta Edmundu Jurēvici iesniegumu lūdzot likumprojektu nodot budžeta finanšu un nodokļu komisijai, nosakot to, kā atbildīgo komisiju, vienīgo atbildīgo komisiju. Atbilstoši kārtības rulim, tad mums ir jānobalso vispirms par deputātu Jurēvici priekšlikumu šo likumprojektu nodot tātad budžeta, nodokļu un finanšu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nodošanu budžeta komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 9 atturas nav. Likumprojekts budžeta un finanšu nodokļu komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civil procesu likumā nodot juridiskai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt? Deputāti piekrīt, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu šķīrēties likumā nodot juridiskai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saeimas deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi augu aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts Tautsaimniecības komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Jāņa Grasberga, Jāņa Vitenberga, Artūra Butāna, Ilzes Indriksons un Uģa Mitrēvica iesniegto likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauku attīstības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt Saeimas deputāts Jānis Grasbergs. Lūdzu.
Jā, labrīt, cienījamā sēdes vadītāji, labrīt, kolēģi. Karš Ukrainā risinās jau te divus gadus, un šie divi gadi iezīmē ļoti asiņainu posmu Eiropā, bet tieši Krievijas atklātā nežēlība ir tas dzinējs spēks, kuru dēļ beidzot esam spējuši spert soļus un atbrīvoties no būtiskas Krievijas ietekmes un pāraukt gadiem ilgušās saites vairākās jomās. Acīm redzot, mums bija nepieciešams vēlreiz atgādināt par Krievijas patieso dabu, lai mēs saņemtos un gāstu šo kauna stabu Pārdaugavā. Un vēlreiz mums vajadzēja tādu stipru spērienu pa sēžam vietu, lai mēs pārtrauktu gāzes piegādes no Krievijas. Un tāpat mums vajadzīgs ir vēl kāds satracinājums, lai mēs dotos droši vien ka tālāk. Un šis satracinājums noteikti ir šis, ka šis kars turpinās un ka tas nebeidzās. Un tāpēc man ir jautājums, kam vēl ir jānotiek, lai mēs beidzot aizslēgtu savu robežu un liektu ieplūst šeit lauksaimniecības produktiem, īpaši graudiem. Īpaši graudiem, kas paliek šeit pat mums Latvijā, vai arī mēs piedalāmies to tālākā eksportā uz citām Eiropas Savienības valstīm. Un šobrīd Eiropas Savienība ir noteikusi daudz dažādas sankcijas, tomēr tās aizvien neatiecās uz šiem lauksaimniecības produktiem. Un agresoru valsts šo laiku lieki netērē un izmanto situāciju savā labā. Pašlaik Krievijas skvieši veido 24% no pasaules skviešu eksporta, un ja mēs paskatāmies laiku atpakaļ, pirms kara tie bija tikai 16%. Tas nozīmē, ka šis apjoms ir tikai kāpis, eskalējoties šim te karam. Bet tomēr vispirms mums būtu svarīgi paskatīties pašiem uz sevi. Statistika rāda, ka pērn Latvija, vismaz šajos datos, kas ir pieejami par 10 mēnešiem, ir kļuvusi par lielāko kukurūzas importētāju no Krievijas Eiropas Savienībā. Tādējādi varam sevi dēvēt par asins naudas nodrošinātājiem Krievijas budžetam, kurš katru dienu nepagurstoši sponsorē Ukraiņas slepkavības. Mēs varam teikt, ka mēs esam robežu valsts un tādēļ caur mums ieplūst tik ļoti liels apjoms šo te kviešu kukurūzas graudu, bet ja mēs paskatāmies statistiku kopējo Eiropā, tad pirmajā vietā ir Itālija, otrajā esam mēs, pēc kopējā apjoma, tad seko Grieķija un Spānija. Un tās nav robežu valstis ar Krieviju. Tas nozīmē, ka vienkārši šo pieļaujot, šo te importu, ir uzņēmumi, kas uz to nopelna. Bet tai pašā laikā ir daudz uzņēmēji, kas ir pateikuši stingru nē. Kas pasaka, nē, mēs pirksim dārgākus graudus, arī tie, kas ir audzēti ar zaļā kursa prasībām, un neiesim šajā te pavadā. Krievijas un Baltkrievijas graudi ne tikai plūst ar Latviju tranzītā, bet paliek arī šeit un izkonkurē mūsu pašu produkciju. Un neskatoties uz šīm te kvalitātes un ražošanas izmaksu latiņu atšķirībām, vienalga šeit paliek un traucē mūsu zemniekiem, kuri varētu pieražot šos te graudus un arī pieražo, jo mēs saražojam daudzas reizes vairāk nekā patērējam. Un šī situācija ir pilnīgi absurda, ka mēs to atļaujam, tāpēc ir pienācis laiks rīkoties un rādīt priekšzīmi arī pārējai Eiropai, noskot aizliegumu lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu piegādē no Krievijas un Baltkrievijas. Un šo jautājumu jau vairāk kā pirms mēneša es aktualizēju arī Eiropas lietu komisijā, ieraugot šos te novembra datus, kas ļoti bija uzskrējuši augšā šis te imports, un tam nebija rezonanses. Tādēļ arī tiekšu sagatavot šis te likumprojekts, lai mēs virzītos tālāk, un es aicinātu, kad šeit iesaistās ārlietas, arī ārlietu komisija, varbūt pat nav tik svarīgi, kurai komisijai nonāk šis likumprojekts, bet kad mēs pārliecinam arī šīs citas Eiropas valstis arī mums pievienoties. Bet pamatā, ka mēs rādam šo piemēru un ka mēs paskatāmies uz sevi pašu, jo valstis, kas ir Lietuva, Igaunija, Polija, Somija, viņi vai nu ļoti maz importē vai neimportē vispār, un tie būtu mūsu pirmie sabiedrotie. Tā kā es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu un nodot komisijai. Paldies.
Paldies Grasberga kungam. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijas sākotnē ir ierosinājuši šo likumprojektu nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, bet esam saņēmuši deputāta Edmunda Jurēvica priekšlikumu likumprojektu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt to, kā atbildīgo komisiju. Līdz ar to atbilstoši kārtības rullim vispirms balsosim par deputāta priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauku attīstības likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot to, kā atbildīgo komisiju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturs nav. Likumprojekts budžeta un finanšu nodokļu komisijai ir nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina deputātu Gunāru Kūtra, Ģirta Valda Kristovska, Gundara Daudzes, Valda Maslauska, Agita Zariņas Stūras, Sandra Bērziņa, Dīdža Zemmera, Jura Jakovina, Annas Rancānas, Naura Puntuļa un Viļa Krištupāna iesniegto likumprojektu 1991. Gada barikāžu muzeja likums nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nosakot to, kā atbildīgo komisiju. Var pieteicies runāt Saeimas deputāts Gunārs Kūtrs. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Bieži vien, kad mēs ražojam likumus, kāds jautā, nu kāpēc atkal vajadzīgs tāds likums par vienu atsevišķu muzeju? Visi zin, ka tāds muzejs ir. Tiešām Latvijas iedzīvotāji zina, ka šāds muzejs ir. Lielākā daļa no deputātiem, iespējams, pat bijuši ekskursijas šai muzejā, arī ārvalstu delegācijas ved un parāda, kāds šeit muzejs Latvijā ir un par kādu notikumu tas vēsta. Un liekas, ka mēs visi arī atceramies barikāžu notikumus 91. Gadā, vismaz lielākā daļa zina, kas tas ir un kāda nozīme šim barikādēm bija Latvijas vēsturē un Latvijas neatkarībā. Un izrādās, ka šis muzejs ir privāta iniciatīva. 22 gadus muzejs darbojas, un tas pieder biedrībai. Cilvēki mīļie, tajā brīdī, kad biedrība kļūst mazāk aktīva vai finansējumu nespēja piesaistīt tikai no ziedotājiem, veidojas situācija, kad muzejs var pakāpeniski sarukt. Nesniegt vairs to notikumu atainojumu, neieviest jaunākas pētniecības metodes, un tas nozīmē, ka šajā brīdī Latvijai nozīmīgs to, ko pasaules politiķi ir runājuši par nevardarbīgās pretošanās piemēru pasaulē. Šis muzejs pakāpeniski var kļūt par tādu apsūbējušu iestādīti, ja to visu laiku neatbalstīs arī valsts. Un šajā gadījumā ir aicinājums ar šo likumu. To, ko daudzi amatpersonas apmeklējot šo muzeju, ir teikušas, ka muzejam no privātas iniciatīvas sava nozīmīguma dēļ ir jākļūst par institūciju ar valstisku raksturu. Un šajā gadījumā, lai šī muzeja darbība varētu turpināt un attīstīties, nepieciešams tikai to, ka valsts saka, jā, ļoti labi, ka muzejs ir, mēs viņu arī akreditējam, mēs arī atbalstīsim, bet iekļaujot šo muzeju šādā konkrētā likumā šim muzejam ir iespējams arī valsts un pašvaldība atbalsts. Tāpēc aicinātu cienījamie kolēģi atbalstīt šī likuma nodošanu komisijai, lai mēs varam vienu Latvijas nopietnu vēsturisku notikumu saglabāt arī nākamajām paudzēm, jo lēnītēm aizmirstas notikumu vēsturē. Tie, kas vēl dzīvi, tie atceras. Aicinu nodot komisijām.
Paldies. Kūtra kungam pret neviens nav pieteicies runāt. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu 1991. Gada barikāžu muzeja likums nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais darba kārtības jautājums prezidijas ziņumu jums par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu par 10186 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par samazinātā PVN 12% apmērā ieviešanu sabiedriskajai ēdināšanai turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Un izskatīsim to tālākajā gaitā. Izskatīsim nākamo darba kārtības sadaļu – deputātu pieprasījumi. Saimes deputāti Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Didzis Šmits, Linda Matisone, Česlavs Batņa, Andris Kulbergs, Aiva Vīksna, Māris Pučinskis, Māris Prindžuks un Lauris Lisbovskis ir iesnieguši pieprasījumu satiksmes ministram Kasparam Briškanam saistībā ar akciju sabiedrības Air Baltic Corporation pieļauto informācijas slēpšanu par bijušā ministru prezidenta Artūra Krišjāņa Kariņa lidojumiem ar privātām lidmašīnām. Atbilstoši kārtības rullīm un ņemot vērā iesniedzēju norādīto vārds motivācijai saimes deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Kā mēs jau ļoti labi zinām, pagājušā gada nogalē mēs visi uzzinājām par 1,36 miljonu vērtiem privāto lidmašīnu izmantošanas gadījumiem vēl tolaik premjera Krišjāņa Kariņa darbībā. Jo vairāk jautājumi tika uzdoti, jo vairāk viņus slēpa gan ministra prezidenta Evika Siliņa, gan ministra prezidenta kancelēja. Un šī pieprasījuma kontekstā tas arī nav izņēmums. Apvienotais saraksts pieprasīja informāciju civilās aviācijas aģentūrai. Ļoti vienkāršs jautājums uzdodot. Pirmkārt, kādi bija civilie reisi pieejami tajos datumos, kad lidoja Krišjāns Kariņš? Un vai bija brīvas sēdvietas attiecīgajās lidmašīnās, kas norādītu uz to, ka Krišjānim Kariņam bija skaidra alternatīva izvēlēties lidot kopā ar citiem Latvijas iedzīvotājiem, nevis privātā lidmašīnā ar privātu ēdināšanu un nevienam netraucēt arī doties šajos komandējumos individuāli par, piemēram, 47 tūkstošiem eiro pusotras stundas lidojumā vienā virzienā. Kas ir interesanti, avio kompānijas atsaucās. Polijas avio kompānija LOT Polish Airlines sniedza šādu informāciju, viņiem problēmas informācijas sniegt nebija, bet Saeimas deputātiem informācija atteicās sniegt mūsu pašu Latvijas Air Baltic Corporation. Citēju, pieprasītā informācija, tostarp attiecībā uz konkrētu aviareisu noslogotību, ir uzskatāma par komerciāli sensitīvu un Air Baltic Corporation ieskatā šādas informācijas publiskošana var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz gaisa pārvadātāju konkurētspēju. Tādēļ Air Baltic Corporation nav iespējas sniegt šādu pieprasīto informāciju. Bet pilnīgi skaidrs, ka negatīvi ietekmi tas nevar radīt uz Air Baltic Corporation, tas var radīt tikai un vienīgi uz bijušo premjeru Krišjāni Kariņu un politisko partiju Jaunā vienotība. Tāpēc pieprasījums satiksmes ministram Kasparam Briškanam skaidrot, vai ir pieņemama šāda prakse, kad Air Baltic Corporation, kur 97% daļas pieder Latvijas valstī, kur pārstāve ir valsts sekretāra satiksmes ministrijā kapitāla daļu pārstāve, izvairās sniegt informāciju Saeimas deputātiem, vai Briškena kungs to uzskata par pieņemamu, un vai Briškena kungs nodrošinās to, ka Saeimas deputāti šādu informāciju saņem. Paldies un aicinu atbalstīt pieprasījumu.
Paldies. Un atbilstoši Saeimas kārtības rullim, pieprasījumu nododam Saeimas pieprasījumu komisijai. Turpināsim darbu ar darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Un likumprojekts grozījuma likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā ir sagatavots izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā, jo tas ir atzīts par steidzamu, un Sociāla un darba lietu komisijas vārdā deputāte Alīna Gendele. Lūdzu.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, augsti godātā Saeima. Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts citu, grozījums likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā. Atgādinu, ka likuma projekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu maksāt nespējīgo darba devēju darbinieku interešu aizsardzību. Uz otro galīgo lasījumu priekšlikumi nav saņemti. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likuma projektu pieņemt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, Gendels kundze. Līdz ar to balsosim par likuma projektu apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā. Otrajā lasījumā, galīgajā, tātad lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies. Paldies, kolēģi.
Kā nākamo izskatīsim likuma projektu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denoncēšanu. Trešajā lasījumā. Ārlietu komisijas vārdā Rihards Kols.
Ļoti cienījumā sēdes vadītājas kundze, cienījumie godātie deputāti. Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja likumprojektu par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par tiesisko palīdzību, tiesiskajām attiecībām, civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denoncēšanu. Trešajā lasījumā uz trešo lasījumu priekšlikumu netika saņemt, līdz ar ko aicinu jūs atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies Kolkungam, līdz ar to balsosim, lūdzu zvanu. Un balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denoncēšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 10, atturas nav, likums ir pieņemts. Izskatīsim darba kārtības jautājumu, likuma projekts grozījumi sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā Saeimas deputāte Leila Rasima.
Labdien, godātie deputāti un deputātes, Saeimas vadītāja. Izskatām likuma projekta grozījumi sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā par sabiedrisko mediju apvienošanu trešajā lasījumā. Likuma projektam ir sagatavots viens tehnisks komisijas priekšlikums pēc juridiskā biroja norādes par pārējais noteikumu secīgu sakārtošanu. Tas ir saistīts ar to, kā šis jaunais sabiedriskais medijs tiks reģistrēts uzņēmuma reģistrā un savukārt kā Latvijas Radio un Latvijas televīzijas nosaukumi no oficiālajiem reģistrācijas, oficiālajā reģistrā tiek tātad nomainīt uz jauno. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts, aicinu arī jūs atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu, priekšlikums atbalstīts.
Un pirms balsojam par likumprojektu kopumā, es vēlos daras lietas pateikt, vēlos uzsvērt to, ka šis ir svarīgs un nozīmīgs lēmums un par to, ka par sabiedrisko mediju apvienošanu ir ticis diskutēts jau 10 gadus un kad vienmēr ir bijis tā, ka pietrūks vai nu politiskās gribas vai nu finansējuma. Šobrīd ir tā situācija, ka beidzot tā valdībā mums ir izdevies panākt vienošanos un ka mums ir tas finansējums nepieciešamais piešķirts. Un mēs šodien nebalsojam par to, kādās konkrētajā ēkās atradīsies turpmāk Latvijas Radio un Latvijas Televīziju redakcijas. Pie šī jautājuma tiks strādāts turpmāk, tāpat kā arī pie finansēšanas modeļa kopējā, pie vienlīdzīgas godīgas atalgojuma sistēmas izveides. Un to, ko es no sevis, kā arī bijušais Latvijas Radio darbinieks, varu teikt, ka es sekošu līdzi komisijā. Mēs komisijā sekosim līdzi, lai šis process notiktu godīgi, gan Latvijas sabiedrības labākajās interesēs, gan darbinieku interesēs. Un tas, ko es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka īpaši šobrīd pašreizējos apstākļos ģeopolitiskajā situācijā mums ir svarīgi, ka mūsu mediju telpa ir droša, neatkarīga un spēcīga. Tāpēc es esmu īpaši piecīga par šo soli un gribu izmantot šo iespēju pateikt paldies visiem tiem, kas ir strādājuši pie šī lēmuma beidzot nonākšanai līdz rezultātam. Un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1, atturas nav. Likums ir pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies liels arī komisijai par intensīvo darbu. Kā nākamo izskatīsim grozījumus enerģētikas likumā, pirmajā lasījumā un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs. Kulbergs, lūdzu.
Sveiki, lūdzu. Gaisa prezī, kolēģi. Mēs ekonomijas ministrija iesniedza šos grozījumus, jo un komisija to izskatīja. Grozījumi ir nepieciešami tāpēc, ka ir problēmas ar to, ka energobūves atjaunojot, ir nepieciešams veikt pilnībā viss dokumentālais process no sākuma, un rezultātā tas paildzina un sanāk apgrūtinājums energobūvēm, tieši iet runa par augstprieguma līnijām, transformatoru vietām, un tāpēc tika pieņemti šie te grozījumi pirmajām lasījumā un komisijā tika atbalstīts.
Paldies liels. Viens deputāts nav pieteicies debatēs, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Es lūdzu ziņotāju piedāvāt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 19. februāris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšana otrajam lasījumam šā gada 19. februāris. Paldies! Izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par mērījumu vienotību otrajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā Linda Matisone. Lūdzu, Matisone kundze.
Labdien, godātais prezidents, godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija strādā ar likumprojektu par mērījumu vienotību otrajā lasījumā. Priekšlikumi iesniegti netika, tādēļ lūdzu atbalstīt otro lasējumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par mērījumu vienotību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 75 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
25. janvārs.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu likumprojektam uz trešo lasījumu iesniedzam līdz šā gada 25. janvārim. Izskatīsim likumprojektu grozījumu civila likumā otrajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā Saeimas deputāte Agnese Krāste. Lūdzu.
Augsti godātais prezidī, kolēģi, ziņošu par likumprojektu grozījumu civila likumā. Atgādināšu, ka šis un nākamais likumprojekts ir saistīti ar konceptuālām izmaiņām mantojuma tiesībās, kur galvenā būtība ir modernizēt mantojuma tiesību regulējumu. Komisijā tika saņemti priekšlikumi, kuri tika izdiskutēti vairākās komisijas sēdēs. Un pirmais tiesības sargi Juri Jansoni priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministrs Ines Lībiņa-Segners priekšlikums redakcionāls dabas komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja redakcionāls dabas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministrs priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais tieslietu ministrs Ines Lībiņas Egners priekšlikums precizē terminoloģiju un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī 12. Tieslietu ministrs redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 13. Tieslietu ministrs priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civillikumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 74 pret atturas nav. Likumprojekts otrā lasījumā ir pieņemts. Un lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija noteica priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2 nedēļas, tātad šī gada 1. Februāris.
Vai deputāts Igors Judins vēlas ierosināt citu datumu? Nē? Tātad 1. Februāris deputātiem ir iebildumi? Nav. Likumprojektam priešlikumus līdz uz trešo lasījumu ir iesniegadzama līdz šā gada 1. Februārim. Paldies! Un tagad izskatīsim likumprojektu grozījumu notariātu likumā otrajā lasījumā. Tam saņemti 14 priešlikumi un juridiskās komisijas vārdā. Vārds deputātei Agnesei Krāstai.
Tātad strādājam ar likumprojektu grozījumu notariātu likumā. Pirmais iekšlietu ministra Rihards Kozlovska priekšlikums, kas paredz papildināt normu arī ar citiem adrešu veidiem, uz kuriem nosūtāms ierakstīts sūtījums, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī otrais tieslietu ministrs Ines Lībiņas Egners priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministrs Ines Lībiņas Egners redakcionāls dabas priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais tieslietu ministrs redakcionāls dabas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais tieslietu ministrs Ines Lībiņas Egners priekšlikums, kas paredz izmaiņas attiecībā uz mantojuma atklāšanās termiņu, ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministrs priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī 14. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu notariātu likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu notariātu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 1. februāris.
Deputāti piekrīt un likumprojektam priekšlikumu uz trešo lasījumu iesniedzam līdz šā gada 1. februārim. Izskatīsim likumprojektu grozījumu konkurences likumā otrā lasījumā. Tam saņemta 19 priekšlikumi un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Skaidrīte Ābra.
Slāmas priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, Tautsaimniecības komisijā esam strādājuši, izskatījuši grozījums konkurences likumā pirms otrā lasījuma un ir saņemti 19 priekšlikumi. Atgādināšu, ka šie grozījumi bija nepieciešami, lai konkurences likumā varētu pārņemt divus Eiropas regulējumus, jaunos regulējumus, digitālo tirgu aktu un ārvalsts subsīdiju regulu, digitālo tirgu aktu, lai kaut kādā veidā ierobežotu digitālo platformu ar spēcīgu ietekmi tirgu patvaļu pret klientiem, piegādātājiem, mazākiem spēlētājiem un ārvalsts subsīdiju regulas pārņemšanu nepieciešam, lai konkurences padomē būtu pilnvaras vērsties pret tiem piegādātājiem no trešajām valstīm, kuras spēj, pateicoties savu valstu dotētiem izēvielu un citiem resursiem piegādāt pa lētākām cenām un tādēļ radīt konkurences ierobežojums problēmas vietiem ražotājiem un piegādātājiem īpaši publiskajos iepirkumos. Tātad 19 priekšlikumi ir saņemti. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrs juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tā, tulīt, datori tik ātri neiet. Jā, 19. tulīt, jā. 19. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta 19. priekšlikumu.
Jā, un aicinu atbalstīt šā likumprojektu tātad otro lasījumu.
Jā, līdz ar to visus priekšlikumus esam izskatījuši. Lūdzu zvanu. Un balsosim par likumprojektu grozījumu konkurences likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
1. februāris.
C. Citu ierosinājumu nav, līdz ar to priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 1. februārim.
Paldies.
Paldies, Ābrams kundzei. Izskatīsim likumprojektu grozījumu patērētāja tiesību aizsardzības likumā. Pirmajā lasījumā komisija ierosina atzīt to par steidzamu un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Andris Šuvājevs.
Labrīt, kolēģi. Tātad noziņošu par nākamajiem trim likumprojektiem visiem kopā, ja kolēģiem nav iebildumi. Viņi visi ir saistīti par vienu tēmu, tas bija viens no valdības tātad steidzamajiem darbiem, kas tika iezīmēts vēl pārnes septembrī, kas bija veicināt iedzīvotāju iespējas pāriet no viena kredītdevēja pie otra. Tātad jautājums par pārkreditēšanos un darba grupu ekonomikas ministrijas vadībā arī sagatavoja grozījumus, un tie tika apstiprināti ministru kabinetā, un arī šonadēļ 16. janvārī mēs viņus izskatījām un par viņiem diskutējām budžeta komisijā. Es tā kā redzot, ka mēs šodien ļoti efektīvi strādājam, vēlējos varbūt izmantot iespēju un pastāstīt mazliet par katru no tiem un iezīmēt šos izmaiņu mērķus. Pirmais jau ir diezgan skaidrs,
lūgums ir ziņot par katru likumprojektu atsevišķi,
labi.
Jo mums būs par katru atsevišķi jābalso.
Nav, protams,
tātad jā. Šobrīd par grozījumiem patērētāja tiesību aizsardzības likumā.
Jā. Tātad par grozījumiem patiešu patērētāja tiesību aizsardzības likumā divi svarīgākie jautājumi, tieši, kas skar šo likumu, ir viens, kas saistās ar izmaksu samazinājumu. Tiek paredzēts tas, ka patērētājiem vairs nevarēs tikt piemērot maksas par pārkreditēšanos vai kompensāciju. Viens izņēmums ir tie līgumi, kur ir fiksēts aizņēmuma likmes, jo tur šajā gadījumā kompensācija tiek noteikta Eiropas Savienības direktīvā. Bet līdz šim tā bija 400 līdz 600 eiro. Tā kā šāda veida izmaksas turpmāk patērētājiem vairs nebūs, domāju, ļoti, ļoti atbalstāms priekšlikums. Otrs liels svarīgākais, kas saistās ar šo likumu, ir tas, ka tiks atcelts reklāmas ierobežojumi hipotekārajiem kredītiem, kredītiem nekustamā īpašuma būvniecībai vai energoefektivitātes paaugstināšanai, kas noteikti arī sekmēs klientu informāciju par labākiem produktiem un pakalpojumiem, kas ir pieejami hipotekāro kredītu tirgū. Tā kā es aicinātu vispirms Saeimu atbalstīt steidzamību šim likumprojektam, jo mēs vēlamies, lai šāda veida ieguvumi klientiem stātos spēkā pēc iespējas ātrāk.
Paldies. Tātad komisija lūdzu likumprojektu atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu patērētāja tiesību aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 9, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un tā kā paldies par atbalstu steidzamībai, bet lai frakcijām būtu nepieciešamais laiks pilnvērtīgi iepazīties ar
likumprojektu. Mums šobrīd ir jābalso par pirmo lasījumu.
Atvainojos, jā. Aicināšu tad Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu patērētāja tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Un tagad lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam galīgajam lasījumam.
Jā, tātad, lai frakcijām būtu nepieciešams laiks pilnvērtīgi iepazīties ar likumprojektu pakotni, priekšlikuma iesniegšanas termiņš piedāvātais no komisijas ir 3 nedēļas, tātad 8. februāris ar izskatīšanu otrajā lasījumā 15. februārī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņa 8. februāris un izskatīšana Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā 15. februārī. Deputātiem iebildumu nav, šie datumi arī tad tiek noteikti. Paldies! Un tagad izskatīsim likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā, kur arī komisija ierosina atzīt par steidzamu un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Andram Šuvājevam.
Tātad saistītais likumprojekts šeit galvenā būtiskākā izmaiņa ir tā, ka tas paredzēs iespēju kredītiestādē sniegt neizpaužamās ziņas citai kredītiestādē vai kredītdevējam, ja šīs ziņas ir nepieciešamas hipotekārai pārkreditēšanai un šī informācija ir nepieciešama tieši tad jaunajiem iegūstošajiem kredītdevējiem, lai izteiktu savu piedāvājumu patērētājiem. Lūkšu Saeimu atbalstīt steidzamību šim likumprojektam.
Paldies. Tātad komisija lūdzu likumprojektu atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus kredītiestāžu likumā Atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 9 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir noteikts.
Un lūkšu saimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts un lūdzu noteikt priekšlikumu priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam galīgajam lasījumam.
Līdzīgi kā iepriekšējam likumprojektam piedāvātais iesniegšanas termiņš būtu 8. februāris ar izskatīšanu otrajā lasījumā 15. februārī.
Iebildumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz 8. februārim un likumprojektu otrajā galīgā lasījumā saimas sēdē izskatīsim 15. februārī. Un tagad izskatīsim likumprojektu grozījumu apdrošināšanas līguma likumā pirmajā lasījumā, ko arī komisija ierosina atzīt par steidzamu, un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā tāpat deputāts Andris Šuvājevs.
Tātad grozījums šajā likumā paredz to, ka hipotekārās pārkreditēšanas gadījumā patērētājiem ir tiesības vienpusē izbeigt esošā nekustamā īpašuma apdrošināšanas līgumu, un šie grozījumi nepieciešami, lai patērētājiem nerastos papildu izmaksas pārkreditēšanas procesā. Aicinu saimu noteikt arī šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu apdrošināšanas līguma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 9, atturas nav. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Un aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas līguma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Un lūdzu arī šim noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanu otrā lasījumā datumu.
Komisijas piedāvātais termiņš būs 8. februāris ar izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā 15. februārī.
Paldies, un deputāti piekrīt, kā priekšlikumi otrajam galīgam lasījumam iesniedz līdz 8. februārim, un otrajā lasījumā saimas sēdē to izskatīsim 15. februārī.
Paldies saimē par vienprātīgu atbalstu.
Jā, paldies liels ziņotājiem. Un, godātie kolēģi, tagad pēdējā darba kārtības sadaļa šodienas sēdēja un arī līdz ar to pēdējais jautājums. Tātad pastāvīgo priešlikumu izskatīšana un mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par 10186 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu ar samazinātā PVN 12% apmērā ieviešanu sabiedriskajai ēdināšanai turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā saimas deputāts Edmunds Jurēvits.
Cienījamā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, 2023. gada 11. decembrī saima saņēma 10186 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par samazinātā PVN 12% apmērā ieviešanu sabiedriskajā ēdināšanā. Šā gada 10. janvārī saimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija izskatīja šo kolektīvo iesniegumu, uzklausīja iniciatīvas pārstāvjus, kuri skaidroja, ka iniciatīvas galvenais mērķis ir samazināt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu cenas galapatērētājiem, iesniedzējs pauda viedokli, ka samazinātā PVN likme būtu atbalsta pasākums arī eksporta veicināšanai, samazināt nozarē pastāvošo ēnu ekonomiku, kā arī ļaut palielināt algu apmēru nozarē nodarbinātajiem. Uz komisijas sēdi uzaicinātie pārstāvi no ekonomikas ministrijas un finanšu ministrijas informēja, ka atbalsta šīs iniciatīvas tālāku virzību. Uzklausot iniciatīvas pārstāvis, mandātu un ētikas iesnieguma komisija vienbalsīgi nolēma atbalstīt tālākas iniciatīvas virzību un to nodot izvērtēšanai saimas Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Paldies. Neviens deputāts nav pieteicies debatēs, tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10186 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par samazinātā PVN 12% apmērā ieviešanu sabiedriskajai ēdināšanai turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to, godātie kolēģi, mēs esam šodien ļoti ražīgi un laicīgi strādājuši un esam izskatījusi visus šā gada 18. janvāra Saeimas sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, ir pienācis laiks arī ziņojumiem. Un, kā jau allaž, izmantosim iespēju sveikt arī tos kolēģis, kam ir bijušas apaļas jubilējas. Un tādēļ šodien jubilējā, kas tika svinēta 13. janvārī, un svinot 60 gadus, sveiksim Saeimas deputātu Girtu Štekerhofu. Daudz laimes, kolēģi! Vārds paziņojumam Saeimas deputātei Irmai Kalniņai.
Tā, labrīt, kolēģi. Šodien mums ir īpaši iespēja uzklausīt mūsu ļoti cienījamo vēstnieku, speciālo uzdevumu vēstnieku Andreju Pildegoviču, kurš pastāstīs mums par ANO drošības komiteju. Kā jūs zinat, man nostāja ir, ka katrs no mums ir vēstnieks, katrs no mums pārstāv Latvijas intereses, un lūdzu, lūdzu, es zinu, ka jūs tagad iesat uz kabinetiem strādāt, bet es ceru jūs redzēt 12.35. Eiropas lietu komisijā. Paldies jums liels!
Paldies, deputātei Irmai Kalniņai paziņojumu, un tagad, noslēdzot sēdi, vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Jā, sveicināt vēlreiz. Nav reģistrējušies 21 deputāts. Izdzirdot savu vārdu, lūdzu atsaukties, lai var atzīmēt. Česlavs Bātņa, Raimonds Bergmanis, Mārcis Jencītis, Andrejs Judins, Inese Kalniņa, Aleksandrs Kirštēns, Kristaps Krištapāns, Ainārs Latkovskis, Linda Liepiņa, Daiga Mieriņa, Ināra Mūrniece, Antoņina Ņenāševa, Ramona Petrāviču, Viktorija Pleškāne, Jānis Rērs, Jāna Simonovska, Jānis Krastiņš, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers, Edmunds Teirumnieks un Edgars Zelders. Paldies!
Godātie kolēģi, paldies visiem par darbu. Šā gada 18. janvāra Saeimas sēdi pasludinu par slēgtu. Lai visiem ražīgi atlikusī diena!